Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
People of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Sa buong linggo, pinag-ingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos, no? At bago tayo magpatuloy, maganda magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat pinag-ingatan mo kami sa buong mundo. Dito sa New Zealand, aking mga kapwa Pilipino, kapwa OFW, kapwa Kristiyano. Salamat pinag-ingatan mo kami. Dito sa New Zealand, pati ang aming mga mahal sa buhay, kahit sa amang sulok ng mundo, mayroon kami mga mahal sa buhay. Salamat pinag-ingatan mo rin sila, Ama. Sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa banal na Espiritu ang siya namang kumikilos sa bawat isa. Wala po kami magagawa, Ama, kung wala iyong tulong, pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. At bago tayo magpatuloy, merong nagdiwang sa kanilang karawan, no, wabatiin natin. Miriam dyan sa Algeria. Miriam, thanks be to God that you are now... Before, when I was in Algeria, you were a small girl, and now you are now no longer a girl, you are now become a lady. Anak ng aking kaibigan na si Sido, no? She is the daughter of a friend of mine, Brother Sido in Algeria. Miriam, belated happy birthday. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and all your loved ones. And Ma'am Shanice Akhtar, belated happy birthday, Ma'am. God bless you. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and all your loved ones. Alan Timkang Dong, belated happy birthday din sa'yo dyan sa Leyte, kung nandyan ka man sa Leyte o sa Manila. Happy birthday sa'yo. Marami pang mga taon dumarating sa iyong buhay. Ang Diyos magpapala sa iyo, pati ang iyong mga mahal sa buhay. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no, belated happy birthday yung nakalipas. Kapag mag-birthday ka sunod na mga araw o linggo, advance happy birthday. Kapag mayroon mag nagdiwang sa araw na ito, no, happy birthday sa inyo. At Ma'am Anadil, belated happy birthday, Ma'am. God bless you. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and all your loved ones. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. At itugtog natin, mga kaibigan, no? I would like to play this song, even Ma'am Shanice, could not understand, and Miriam, but this is for you too. But there is words, happy birthday. So, sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo to, happy birthday mahal kay Ma'am Gloria Belen. Pakinggan muna natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito na. Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin ang Happy Birthday Song para sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Once again, belated Happy Birthday sa lahat. At isunod natin mga kaibigan ang ating gospel song. No? Excuse me, sandali. Ito, you shall love the Lord. Maganda ito mga kaibigan. Pakinggan muna natin itong awit na pamagatang You shall love the Lord. This is our gospel song, no? Salamat sa Panginoong Diyos. Mapakinggan natin ang mga gospel song, awit na makalangit kapag meron pang umaawit ng makamundong awit, umigil ka na kapag Christian ka. Kapag hindi ka Christian, okay lang. Kapag Christian, okay na. Alam mo ng katotohanan, ang awit ay makasamba tayo sa pamamagitan ng awit, at ang awit talaga ibigay lang sa Panginoong Diyos. Pakinggan muna natin mga kaibigan at mga kapatid, ito na. Salamat Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Napakinggan natin ang awit, You Shall Love the Lord. No, pa ang ganda na pakinggan, You Shall Love the Lord. Who are we? Don't want to love the Lord. We need to love the Lord because He is the one who created us. And He is allowing us to live this planet Earth. So, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos at ang aking tablet still optimizing. Ito na lang gamitin natin, mga kaibigan. Ang ating teksto dito natin babasahin sa Ecclesiastes, mga kaibigan. Ecclesiastes chapter 13, no? Chapter 12, verse 13 to 14. Bago natin babasahin sa English, Tagalog, isingit ko muna ito, mga kaibigan, ng aking dialect na Cebuano, no? Basahin ko dito sa Ecclesiastes. Maganda itong mapakinggan natin ulit kapag meron mang nakarinig na ito. A reminder to, no, mga kaigsunan, refreshment. Basahin natin Ecclesiastes ulohan 12 tuling 13 hangtod sa 14. Magsibuano muna ako sandali. Basahin ko na. Kinimaw ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na. Kadluki ang Diyos ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Diyos ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsatag sa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin, nabasahin natin dito sa English, no? In English, Ecclesiastes, in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 up to 14. Basahin muna natin sa English. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work unto judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Magandang magdasal ta sa maikling dasal. Dasal naman tayo, mga kaibigan, no? Magdasal tayo. Panginoong Diyos o Ama, nandyan sa langit, salamat sa umagang ito, salamat makabigay ako ng magandang mensahe, salamat. Wala po akong magagawa kung wala yung tulong, pakitulong Ama sa pamamagitan ng liwanag ng Espiritu Santo. Ama, wala po, sa sinabi ko na, wala po akong magagawa, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat, Panginoong Diyos, mga kaibigan. No, ulitin ko, magandang talagang malaman natin to kasi mayroong mga taong naniwala na mayroong Diyos. Pero ang problema, hindi ang kaluuban ng Diyos ang ginagawa. No? Mahirap yan, mga kaibigan. Kailangan gawin natin ang kaluuban ng Diyos. Delikado. No? Itong buhay natin, Pakisingit pala. Happy birthday, Dong Eden Marbati. Dong, belated happy birthday sa iyo. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Si Janine Hasalbaral. Si Jill Puyat dito sa Auckland. Belated happy birthday. Ito, ngayon pala, 25. Happy birthday sa inyong lahat. At Ma'am Laura Opiana, dyan sa Manila. Si Kelly Fernandez Capon. Si Brad Carlos Hidalgo Andrada. Brad, belated happy birthday. At saka Madam Kim Fax, belated happy birthday. At saka James Pua, belated happy birthday. James Dadayin Dong, belated happy birthday. Kapag nandyan ka man sa trabaho mo sa barko, ingat, palaging magdasal. God bless you all. At sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, magandang nakita ko to, si Janine Hasilbaral. Aday, happy birthday sa iyo. Sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday. At ituloy natin, mga kaibigan, ituloy natin, no? Ang ating title, mga kaibigan, ang ating tema, the whole duty of all people is to obey God's word, no? Maganda to. Dito, baka magsabi ang mga kababaihan, hindi pala kami nakasali na sundin ang utos ng Panginoong Diyos, kasi wala mang woman, man raman, no? The whole duty, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Man na gani, singular. Pero, na-address to, pero hindi ibig sabihin isa lang katao. Lahat tayo, mga kaibigan. 10 utos ng Panginoong Diyos, dapat sundin at hindi baliwalain. Oh, yan ba? Yun ang Tagalog. Nabalokto itong ano natin. No? Salamat sa Panginoong Diyos na mayroong utos, mayroon tayong roles, mga kaibigan. Kapag ang kalsada wala pang traffic rules, ano mangyari sa kalagitnaan at sa crossing, mga kaibigan? Hindi mo alam kung ano ang gawin kapag walang batas o walang rules. Delikado ang mga tao, no? Kapag nagdala ka ng sasakyan, motor, bisikleta, auto o truck at iba pa, kapag hindi mo alam ang rules, patay kang bata ka. Lalo nang hindi mo alam ang signal light. Go green, stop green. Red. Na yan. Bakit ginawa yung rules na yan, mga kaibigan at mga kapatid? Para sa kapakanan ng lahat. No? Kasi dyan sa crossing, meron din mga taong hindi naghawak ng nobila. Tatawid sila sa kabila. Kapag wala na lang rules, ang driver o ang hindi nagmaneho kung kailan ka tumawid at tatawid ka lang sa kung ano ang nandyan sa kukuti mo, patay. Delikado. At ikaw din, driver, makabundol ka, magasaan mo, mapatay. Yan ang dahilan sa kapakanan ng lahat. Ikaw nagmaniho at yung taong hindi nagmaniho, kapakanan nilang lahat. Hindi siya makapatay, yung driver at yung lumalakad tatawid sa kabila, hindi din siya manggasaan, hindi siya mamatay. Kapakanan sa lahat ng tao ang role sa trapiko. Hindi lang sa trapiko, pati ang balaod, ang excuse me, ang batas sa isang bansa, no? Bakit ginawa yan? Ginawa ba yan upang baliwalain sa tao? O magbigay silang pansin na sundin nila ang kautusan? No? Kapag baliwalain mo, hindi ka nakikinig. Delikado ka sa bang bansa. No, makulong ka. Lalo ng mga hideous crime. No? Dito, hindi ka makulong sa trapiko ng ano, pero kapag magagasa ka pa, kulong ka. Pero yung mga overspeeding, disregarding traffic signs, DTS, hindi, katulad sa Pilipinas, maraming mga buwayang mga pulis, pero hindi lahat, no? Mayroong maraming buwaya. Dati parang tuko lang o tiki, mga maliliit. Kapag palaging naghingi sa mga driver, nangungutong, lumaki ang tiyan, malaking buwaya. Hindi lang doon sa dagat o anong tawag sa lake o river, doon na ang mga buwaya sa kalsada. Delikado, mga kaibigan. Hmm? Magbayad ka, pero dito sa New Zealand, kunti lang ang polis. Wala pa'y traffic enforcer sa mga eskinita. Hindi katulad sa Pilipinas, ang dami. Maraming mga buwayang polis at mga traffic enforcer. Pero sinabi ko, hindi naman lahat. No? Pero dito, mga kaibigan, kahit walang polis, walang traffic enforcer, pero ang dami dito mga kamera. Mag-overspeeding ka, meron silang detector na lumabag ka sa speeding limit. Na. Ah, magandang sundin na lang natin para, no, hindi ka man hulihin, pero merong kamera, nakita yung plate number mo at saan ka tumira, padalhan ka ng sulat, magbayad ka. Huh? Hindi ka kaligtas dito, pero sa Pilipinas, dahil sa mga buhaya, kapag bigyan mo lang pansunat, ha? Pero hindi naman lahat. Mayroong mga matitinong police at traffic enforcement. Mga kaibigan, yung sinabi ko, ginawa lang nating sample, sa pakanarang lahat ng taong sa mamamayan, ang utos, ang batas, para mapakinabangan, walang mamamatay sa kalsada, walang mapahamak, no? Kawawa yung mga anak natin kapag tumawid, na hindi lang ipahintulos Panginoon, proteksyonan sila ng ating Panginoong Diyos, no, mga kaibigan? Yan, reckless imprudence, reckless driver, kapag makagasa ka, ha, wala daw brake, o bakit nag-drive ka na sasakyan na walang brake? Hindi kumapit, check mo para sa kapakanan mo. Kapag ikaw ay breadwinner, i-check mo, kawawa ang iyong mga mahal sa buhay na umasa sa'yo na ikaw ay breadwinner. Ikaw ang nagpakain sa kanila. Ikaw ang nagtrabaho, magsustento sa kanila. Kahit anong trabaho natin, mga kaibigan, mag-ingat tayo uban sa tulong ng Panginoong Diyos. Doon yung tema natin, the whole duty of all people is to obey God's word. No? Dito sa New Zealand, doon ay mga batas, trapiko o at iba pang mga institusyon, dapat bang sundin? Dapat. Kalsada, kapakanan mo sa iba, pakanan mo, hindi ka makabundol, hindi ka makagasa, nagasa, hindi mo magasaan ang taong tumatawid, no, mga kaibigan, hindi ka makabatay. Kawawa naman kapag mabundulan, magasaan mo, bata ba, matanda o hindi matanda, kawawa, meron sila mga mahal sa buhay na merong damdamin ng puso, masaktan sila na ikaw ang instrumentong napaikli ang kanilang buhay. Lahat ng utos, sundin, mga kaibigan. No? Katulad din sa trabaho natin, mga supervisor, mga employer, kapag utusan ka, oh, gawin mo to, trabahuin mo to, na hindi ka sumunod. Pero bihira lang yan. Kadalasan, maybe, oh, meron 3% lang yata, o 5%, o 1% ba, 99%. Sundin nila ang utos ang kanilang employer. Dahil matakot, matanggal sa trabaho, wala ka ng trabaho, wala ka ng income, hindi ka na makasustento sa iyong pamilya kapag ikaw matigas ang ulo kapag ikaw ay utusan. Katulad ng ganyan, mag-iingat ka. Katulad sa batas ng Panginoong Diyos o sa immigration kapag hindi mo sundin. Hindi ka makapasok kahit anong bansa kapag merong immigration doon ay rules, requirements na dapat for listening.